Я вітаю Ільдара Сарахмана, журналіста газети по-українськи, журналу «Україна» і так само сайту «Газету.ua». Вітаю, Ільдаре.
Доброго вечора.
Власне, давай, напевно, і почнемо з того, що ти очікував побачити, коли їхав в Авдіївку, і що ти реально побачив там, що тебе зворушило найбільше, і які, власне, соціокультурні, знову ж таки, висновки ти звідти приніс. І це важливо, тому що, знаєш, люди туди їдуть, кожен розповідає окрему історію, котрі йому переповідають. Ми от багато теж всі ці дні говоримо з різними людьми.
Та, насправді, майже щодня є люди, волонтери, журналісти, і також митці, котрі щойно повернулися з Авдіївки. От у твоєму випадку, про який горизонт часу йдеться? Це Авдіївка якої давності?
1-2 лютого, 31 січня, я, як і всі користувачі там соцмереж, прочитав повідомлення про те, що Авдіївка піддалася інтенсивному обстрілу. Були дуже багато було пошкоджень і інфраструктури міста. Звісно ж, я виявив, проявив ініціативу якомога швидше відвідати місто. І перше, що я читав от, там, в Фейсбуці, це те, що люди кинулися допомагати. Це цю хвилю ще називали такою дещо схожою, як було під час Майдану. І я зрозумів, що в мене такі були думки про те, що все-таки не так страшно там, як показували, як перепощували мої там знайомі і волонтери. І 1-го числа приїхали, і те, що я побачив, реально таке вразило, тому що я ніякої катастрофи, принаймні на той момент, 1-го числа, не було. Люди так само ходили по місту, жінки з маленькими дітьми гуляли, сміються в дворах.
Ну, з декілька днів тому, до речі, так само ми вранці в ранковому ефірі почули новину про те, що були навіть діти, які прийшли до школи, навіть от в ці попередні дні, коли обстрілів стало відчутно більше.
От в центрі міста є школа середня, трьохповерхова, яку через обстріли було зачинено, але перевели деяких учнів в інші приміщення. Садочок, якщо я не помиляюся, теж працював в такому режимі. Мабуть, на певний час дітей все-таки забрали додому. Але тим не менш, те, що я побачив, інфраструктура працювала, в магазинах є все. От ще раз говоримо, є вода, є м'ясо, є сир. Ціни не піднімалися. Це при тому, що от цікавий дуже факт, коли ми опитували людей, бо перше було завдання наше яке, якраз от попитати звичайних мешканців, які там живуть. Говорили нам про те, що ціни на хліб зросли нібито на 3 гривні, від гривні 80 на 3 гривні. Коли ми пройшлися потім, і так десь близько 10 людей говорили нам про те, що ціни зросли. Прийшли в магазин, опитали людей в трьох магазинах, ніяких ціни не підвищувалися, вода є. Більше того, навіть одна продавчиня сказала, що це сумасшествие, яке там продовжується на стадіоні «Хімік», от вплинуло на те, що от люди перестали купувати і воду, і хліб, хоча, в принципі, все є.
А чому вони просто не виходять з дому, чому перестали купувати, чи їсти перестали?
От якраз в тому, що от з приводу роботи медіа, хто перший висвітлював ситуацію в Авдіївці під час цих обстрілів? Це були волонтери. Це були якісь блогери, які їздили, можливо, з військовими, емоційні пости про те, що, от, мовляв, колапс такий в Авдіївці. Але це не так. Тому що от, все-таки, коли от з'явилися перші фотографії з цього намету, де надавали гуманітарну допомогу, звісно ж, хто прийде до цього намету? Ці нещасні, бідолашні люди, це в основному пенсіонери, це безхатченки. І одразу з'являється така, вимальовується картинка, от мовляв, що в Авдіївці отакі нещасні люди, немає чого їсти. І всі тільки кинулися. От зараз така хвиля, от хотів би звернутися до колег-журналістів. Будь ласка, не зловживайте картинку, яку ви бачите тільки біля намету. Це неправильна картинка, це не вся Авдіївка. Бізнесмени, яких ми бачили, які нам показували зруйнований магазин, зокрема, 1-го числа о 5-й ранку розбили його, мінометний обстріл був, розбили його магазин, який він будував з нуля. Не приміщення, яке орендоване, з нуля магазин облаштував. Да, є серйозні збитки, але тим не менш, от, цілком сучасна людина, яка ніколи не піде до намету, має все. І воду, і хліб, і харчі якісь, і продовольство. І таких людей дуже багато. Ми зустріли от викладача з музичної школи, займається фортепіано. Вона прийшла в намет просто поспостерігати, поспілкуватися з людьми. Але ця людина не потребує ні хліба, ні води. і такого, і чогось іншого. Знову ж таки, мене ще зачепило, що який момент я теж піддався на ось цей таку емпатію масову, тому що в час такого існування от соцмереж всі кидаються, інформація не перевіряється, і просто ну на емоціях люди поширюють все. І я так само поширював. Про те, що потрібні кофточки, якийсь теплий одяг для дітей. Дітям не потрібно теплий одяг. Про це говорили нам самі ж мешканці. От дівчата, от, які мають от, маленьких дітей, старших школярів, дошкільного віку, не потрібно їм речі. Все.
А скажи, що... хто, власне, цей моток от цієї емоційної проволоки розкручує? Звідки це починається? Ти розумієш, ми ж як? Ми віддалено живемо. Да? Коли стається якась трагедія, будь-де. Mm-hmm. Це, можливо, Ірпінь, да, який ближче до Києва. Авдіївка, яка набагато далі від Києва. Це може бути західноукраїнське містечко, але ми чуємо, що там щось відбувається, і, власне, в людей вже вмикається. Якщо вони не допомагають, то вони поширюють інформацію. Це миттєво відбувається. І, звичайно, що в таких умовах, оця істерія, вона ж накручує ще більшу істерію, і ти малюєш собі страшні картинки, кожен психолог може сказати, що це типова реакція на будь-яке нещастя. Ти домальовуєш його ще темнішими фарбами. От і хто, власне, розпочав, ще, можливо, до волонтерів, ще, можливо, до журналістів, розкручувати оцю фобію того, що там дуже погана ситуація, і треба і теплі речі, треба і вода, треба і варення, треба і м'ясо, і інші консерви?
В той час, 30-31 січня, вся лінія оборони була гарячою. І чомусь вистрілило тільки в Авдіївці. Да, можливо, тому що велике місто і тому що Коксохім. Найбільший в Європі причому. Але я не думаю, що місцеві мешканці поширюють цю інформацію. Ці люди за 3 роки вже звикли до всього. Єдине, що лякає авдіївчан – гради. Не мінометний обстріл, не обстріл крупнокаліберною артилерією, а саме якраз град. І от ми застали евакуацію вночі, де вивозили з приватного сектору так звана стара Авдіївка, бабусю із 3 онуками. Найменші було 1,5 роки всього-навсього. Тут без світла, під обстрілом, і це вивозили. Але я можу сказати, що якраз це волонтери робили. Це люди, які, можливо, ця реакція була і позитивною. В якому сенсі? Суспільство все ж таки реагує от на такі речі, і це добре. Гірше було, мабуть, якби взагалі не реагували. З другого боку, знову ж таки, отака реакція, вона от поширює ще більше такий істеризм в соцмережах. Люди втрачають нерви. Краще раз поїхати пересвідчитись, подивитись на ситуацію, ніж перепощувати по 10, по 20 разів. Тому що оці ж і волонтери, або частково там люди, які там, можливо, потрапили з військовими, які просто там сфотографують якусь нещасну дитинку на якомусь сугробі, десь порване колінце, і починається у людей от сприйняття, боже мій, це ж як діти, а тут ще додалася яка інформація з приводу опалення, з приводу відсутності так званої відсутності води і газу. В принципі, на той час, от 1-2 лютого була відлига, в межах температура на вулиці була в межах мінус 10, трошечки менше. Люди, яких ми опитували, це більше 10-15 людей, казали, що вдома більш-менш можна спати, жити, і проблем з цим немає. Да, світла немає.
Але водночас в якихось будинках, очевидно, були пошкоджені комунікації.
Звичайно. І... Ми о 4-й ранку навіть ми жили в кілометрі від місця, де обстріляли оце так звана вулиця, вулиця Франка. І ми відвідали 3 місця. Реагують, звісно ж, люди по-різному. Один чоловік сказав просто «їдьте к себе і там знімайте». Вже на дар'єрі. Тобто їздять, і, звичайно, можна зрозуміти людей. Були в 80-річного дідуся, а, звичайно, тут я не знаю, якими силами він просто вибрався з цієї кімнати. Міна влучила просто в його кімнату, де він спав. Єдиний цікавий такий ліричний момент, що... Все, що там от залишилось збереженим, це тільки образ. Я от людина невіруюча, але от образ, іконка в дерев'яній рамочці, а стільці, ліжко, вікно, шибки, все повилітало. І, звичайно, чоловік дуже плакав і проклинав сєпарів і казав, що хоче жити тільки в Україні. Але люди по-різному реагують. І я не можу сказати точно кількість людей. Оце займаються хай соціологи, я не експерт. Але я так думаю, що як мінімум половина людей, які взагалі не визначились, чого вони хочуть.
От я якраз пам'ятаю твій допис доволі теж емоційний в Фейсбуці, коли ти говорив, що ну от проблема невизначеності дуже бентежить, коли людина, власне, сама не знає, чи за ордло вона, да, чи просто, щоб її не чіпали. От у мене таке враження, що переважна більшість людей схиляється до того, що от добре, щоб їм було добре, і насправді немає значення для людей, що буде навколо, та Україна або ордло. От це втрачає своє значення. Ти це побачив там дійсно?
От,
це так?
От дуже цікаво. От дуже дякую за запитання, Лариса. Якраз дуже влучно. Риторика була влітку 16-го року, коли я був. Ми спілкувалися з людиною, яка дуже добре орієнтується в настроях населення. Цього разу я що помітив? Риторика змінилася від. Коли почався, ну, була окупація, і от місто звільнили, і люди ще от хилилися в сторону все ж таки до так званого ЛДНР. Були такі яскраво виражені проросійські настрої. Зараз риторика дещо така, я це помічав по висловлюванням, от мовляв, оце ЗСУ, Україна, а оце ДНР, а нас не чіпайте. Ви між собою з'ясовуєте свої стосунки, але не на нашій території. Це така, я б сказав, ментальна консервація, яка от нам треба, слава Богу, ну, це цинічно так звучить, але оця війна, мабуть, все ж таки струсане якусь кількість людей до цієї визначеності, невизначеності.
Ну, ось я водночас згадую наприкінці, раніше протягом 16-го року, презентовані різноманітні опитування і теж дослідження ситуації і в сірій зоні, і безпосередньо вздовж лінії АТО. І пам'ятаю дослідження, яке робила Ніна Потарська разом із колежанками. І це були такі великі розгорнуті інтерв'ю з жінками, які мешкають на цих територіях. І поміж запитаннями, які стосуються приватного життя, не знаю, де ви купуєте їжу, чи може ходити ваша дитина в садочок під час бойових дій і так далі. Були запитання світоглядного характеру, починаючи з того, якими медіа ви користуєтесь для отримання інформації, і також, як загалом ви, ну, як ви події, що відбуваються, інтерпретуєте, чи це війна, чи це щось інакше. І мене, коли я читала результати цих опитувань, вразило декілька речей. Найбільш вражаюче – це те, що поголовно всі називають війну ці події. Або після того, як почались события, це дуже популярна така, такі еліпс, яким вони називають бойові дії в зоні АТО. І, власне, рефреном звучить друга теза про те, що для мене буде прийнятним що завгодно, аби лиш перестали стріляти. Ось Авдіївка – це місце, де відбувається загострення, де було тихіше, а тепер менш тихо. Наскільки це пожвавлення і посилення шуму від пострілів впливає на ставлення того, про що ми вже говоримо.
Ну, але тут є продовження. Тобто ми хочемо миру, от це така ключова фраза, хотім міра.
І щоб не стріляли.
В цій війні, все-таки вони вважають,
вже
що все-таки
війна
ЗСУ,
більше так з'являється.
Цій війні ви отобрали у нас роботу. Тобто все-таки, оце така мантра, от в тому та справа. Я кажу,
кого вони називають
чому,
ви?
У нас, як одна жіночка сказала...
ЗСУ виходить, що
нас...
і армія ДНР, тобто так? Ну, чи
ні,
ви...
якраз звинувачили Україну.
ЗСУ.
Тому що дуже багато з них людей... От я пробував з мікрофона з ними спілкуватися, я кажу, я не для інтерв'ю, не для коментаря. От, будь ласка, давайте з вами от відверто поговоримо. І все одно немає оцієї кінцевої думки про те, що от все-таки, ти знаєш, я така проукраїнська людина, і, але знову ж таки зводиться до риторики якої... Але ж не треба було в 2014 році гнати сюди техніку, гнати сюди армію. Тому що от і ви отобрали у нас роботу, це не так, як у нас, як у вас на Западній. Я кажу, чому ви говорите у вас? Якщо я приїхав в Авдіївку, я кажу у нас, в Авдіївці, в Україні. От якраз от да, вони от стали такими якимось посередниками, але знову ж таки, вони хочуть жити в оцій ментальній консервації стабільно. Стабільно, ну я не розумію, це тут або розвиватися, або жити от в цьому совку, в якому жили останні там 25 років, тому що цими людьми ніхто не займався. Ну, це дуже проблематично, і от, ну, все-таки треба визначитись, або ти розвиваєшся. І коли вони говорять мір, 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 я думаю, а ви ж замислювалися над тим, яка ціна миру. Ви розуміли, що хтось прийде? Нам все одно, хто буде, має бути мир. Ну, звісно, я зустрічав ще людей, які... Ну, яскраво мала таку проукраїнську позицію. Тому що от кількість якраз обстрілів, а я от хочу зазначити, що ці події останніх 4 днів уже, інтенсивність обстрілів і по стану емоційному в людей це навіть інколи гірше, ніж 15-й і 16-й рік. Це те, що я чув від людей. Що це ще страшніше. І більше того, евакуація, а в середньому десь так в межах 200 людей вивозять щодня чи що два дні, вивозять з Авдіївки. Вивозять в основному зі старої Авдіївки і вивозять тільки через те, що почали стріляти градом. Куль мінометного обстрілу вони вже не бояться. Це при тому, що, от що я помітив, от дуже небезпечний став в'їзд в Авдіївку через там такі, не буду називати місця, перелітає зараз через Коксохів. От якщо будете в'їжджати в Авдіївку, тобто це, я вже вимірював навіть дистанцію, це 20 кілометрів від Донецька, від тих житлових кварталів, звідки можна стріляти крупнокаліберною артилерією.
Тому, ну, що у нас був військовий експерт Олег Жданов, він сказав, що, власне, є підозри стосовно того, що застосовувалася зброя тюльпан, яка застосовувалася і в Донецьку, і йдеться і про гради так само, тобто цю зброю, очевидно, застосовують, тому люди вже на звук вирізняють це.
Вирізняють.
Бо ти от говориш, чому вони, власне, чому страшно зараз більше. Тому що все-таки, як це не банально і не страшно звучить, люди звикають до будь-якої стабільної гидкої ситуації. А це ситуація, яка нестабільно гидка. Це просто
яка погіршилася.
Загроза, і це погіршення. І відповідно так, воно викликає в людині обурення. Людина звикла до цього. Це обурює і страшно.
Якщо продовжити цю розмову, в будь-якій розмові про те, що відбувається в зоні АТО, завжди є така дуже цікава аберація, коли ми починаємо узагальнювати ситуацію. Так, на основі кількох інтерв'ю з місцевими мешканцями одразу з'являється така емпірична картинка, і є спокуси її узагальнити, правда, і перенести так на ціле місто. Говорити, вони роблять щось те, або вони говорять щось інше. І це стосується не лише місцевих мешканців, але й українських солдат чи волонтерів. Тобто будь-яка спільнота одразу можна її ніби під одну парасольку поставити. І це також запитання не лише про те, що насправді відбувається в зоні АТО. Це також запитання про те, що відбувається і як медіа відзеркалюють цю картинку. Ось з досвіду, знову таких поїздки як медійника до Авдіївки і, очевидно, взаємодії з іншими колегами і спостереженнями за тим, як вони працюють, якої картинки, якого наративу шукають в Авдіївці ті, хто сьогодні туди їде?
Драма. Трагічний портрет з залученням дітей, оцих нещасних бабусь, які прийшли поїсти оцієї смачної насправді каші, хоча я її не пробував, але такі аромати були. Я не стримався вночі під час евакуації, коли бабусю і оцих дітей, переляканих дітей, ну, півторарічна ще нічого не розуміє, я опустив камеру, якщо чесно. Я не міг вже знімати. Я розумів, що я маніпулюю, я шукаю цей трагізм, і я зрозумів, що я не в цирку. От мені вперше, мабуть, в житті стало так, я знімав різні, да, всі ЗМІ маніпулюють так чи інакше, але я вперше я зрозумів, чого я приперся сюди, щоб знімати, подати цю, от зібрати тисячі лайків в Фейсбуці для того, щоб показати, як все трагічно. Я просто опустив камеру, я не дописав цей відеокадр, щось переведемо в текст. Зараз ЗМІ, те, що я бачу по дуже добре знайомим своїм, от вони якраз всі пхаються в центр і знімають якраз оцей намет, де ці нещасні насправді люди. Боже мій, люди, полізьте в інтернет, знайдіть відео з виборів двохрічної давності в Чернігові, і вам картинка з там, де паспортами показали українську прописку за оцей пакунок гречки, і ви зрозумієте, що там було ще значно страшніше. Я намагався з людьми просто спілкуватися. Коли була давка на пункті видачі продуктових наборів від Caritas, там була і Нацполіція, була і Нацгвардія, намагалися все-таки дотримуватися якогось порядку. Один чоловік місцевий кричав на цю ж чергу, може там і сусіди є, і родичі кричав, це київські власті сагнали от эту толпу для того, щоб показати, от фу, стидно, як він нам казав, показати, от это, які голодні люди в Авдіївці. Я намагався пояснити, от жіночку витягнув з натовпу, от поспілкуйтесь, що ж це не київська власть зігнала. Це не Авдіївка, не варто узагальнювати якраз ось цієї картинки намету, і от і блогери поперлися, журналісти поперлися, і перше, що вони показують, якраз оцей намет. Люди, походіть по житловим кварталам. Стара Авдіївка, нова Авдіївка, багатоповерхові будинки, пройдіться в під'їздах, там є абсолютно нормальні сучасні люди. Але, знову ж таки, риторика та ж сама. Миру, 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 миру. Хоча, якщо порівнювати її з риторикою 2015 року, коли все ж таки чекали, а як же все-таки з Росією буде? Вони не розуміли, вони навіть не розуміють елементарно, коли вони кажуть, що я ходила на референдум, жінка каже, ходила на референдум, але ну, я ж чому пішла? Тому що я хотіла, щоб гроші всі залишалися отут, в Авдіївці. Тобто люди навіть неграмотні, не розуміють, що от велика дуже проблема взагалі Донбасу, от я об'їздив все АТО. Всі 3 роки, я був 4 рази, найбільша проблема, цими людьми взагалі ніхто не займався всі 25 років. Зараз солдати втрачають там здоров'я, і ми що ми будемо мати? Тому що і зараз не займаються цими людьми. Те, про що я от якось говорив, про те, що обмін людьми, от дитячі програми з заходу на схід, з сходу на захід, щоб показати, що діти однакові. Окрім мови, в них однакова мова гри, усмішок, посмішок там і таке інше. А через суперечливу історію, через героїзацію от власну, там Бандера, там якісь радянські вожді. От якраз от дітей треба було виховувати, і ми не мали би цієї ситуації. Врешті-решт влада забила просто на це за 25 років. У результаті зараз військові, от що от цікаво, військові, я питав місцевих, чи спілкуєтеся ви з українськими військовими? Ні. Вони патрулюють, вони там на позиції їздять, ми не спілкуємося. А кажу, чому? Ну, вам, у вас немає якихось дотичних, от, щоб ви поспілкувалися. І, звичайно, у них є отаке, от така неприязнь, чому, якби ви тут не були, то, звісно ж, ніхто би не стріляв. Але варто ще зазначити, я не ідеалізую українських військових. В когось може скласти хибне враження, що українські військові – це просто ідеальні. Не ідеальна країна, така сама і армія. Те, що може кудись потрапляти, чи то в якийсь район Донецька, чи то в якісь в межах там Авдіївки, це при тому, що ну я більш-менш знаю, де позиції українських військових, це не філігранна робота запхати нитку в голку, це артилерія, мова йде про зброю. Але що який цікавіший момент, от коли я кожного питав, звідки стріляють, вони знають, звідки стріляють, верніше, вони формулюють це так, я знаю, звідки стріляють, з промки. Але вони мають на увазі, що це українські військові. Тобто людина навіть, от я декількох людей питав.
Але ж прилітає з боку Донецька, і навіть у звітах ОБСЄ це фіксується. І це теж, до речі, великий поворот. Знадобилося пожвавлення в Авдіївці, щоб в ОБСЄ почали бачити напрямок.
Коли я пробував людині пояснити, а ви взагалі відкривали Google карти? Ви дивилися на Авдіївку, там оновлені карти, 2016 чи 2017 рік. Просто подивіться на карту. Просто зайдіть в Вікіпедію, почитайте про дальність польоту крупнокаліберного. Вони не розуміють цього. І якраз тому в них якесь уявлення про те, що от такі якісь чутки поширюють про те, що ми вчора бачили танка, чи вчора стріляв танк з такої-то вулиці, з Нової Авдіївки, по ДНР. І таким чином спровокували, і ці, звісно ж, дали відповідку. А я кажу, ви бачили танк? Чи бачили? Я слишала. Що ви чули? Ну, я слишала вистріл. Із танка. Вона його не бачила, але вона розуміє, що... Але що ще цікавий момент, що вони от те, що прилітає звідти, от вони не вважають, що це обстріл з ДНР, що це... А от більше все-таки переживають через те, щоб ЗСУшники не попали по людям. Чи якщо попали десь, то звісно ж вони будуть говорити про те, що ЗСУ в усьому винні. Складна дуже ситуація. Я би радив все-таки українським журналістам менше зловживати оцим драматизмом для цієї медійної картинки. Люди живуть, як в будь-якому принципі, прифронтовому містечку. Да, на околицях йде страшний бій. Це видно навіть по зареву нічного неба. І це видно по пересуванню наших військових. Трошечки спілкувалися з військовими. Але... Якраз в самій Авдіївці, ну, за виключенням тих обстрілів, коли потрапляло, ну, все-таки долітає, то треба сказати, що все-таки запеклі бої намагаються відтягувати якомога далі від житлових кварталів міста, щоб не піддавати.
А от скажи, власне, оця ставка на трагізм, а це установка самого журналіста або самої журналістки, чи це завдання редакції, котра от так інтерпретується і не інакше? Потрібно робити страшну трагічну картинку. І на це йдуть всі сили. Ну, ти ж сам бачиш, що от ти працюєш, зрозумів, що так, тут ти не будеш цим спекулювати, тут це просто неетично навіть, тут краще зробити різні погляди, взяти поговорити з тим самим бізнесменом, зруйнованим магазином, котрий, власне, не втрачає оптимізм і бачить, як він буде давати раду. Тут ти все-таки говориш про бабусю з маленькими онуками і про діда в розпачі, але це все різні персонажі, які дають, на мій погляд, цілісніше історію. Так? Чому люди, на твій погляд, зупиняють на трагічній картині?
Дуже важко балансувати якраз от між журналістикою і власною громадянською позицією в зоні АТО, тому що все ж таки всім відомий факт, що читають, дивляться і слухають якраз оці історії. І я би довіряв, от на місці людей, я би довіряв все ж таки інтернет-порталам, менше телебачення, тому що телебачення для того, щоб записати синхрон з розкадровочками, з перебивочками, де діти там нещасні у тих нещасних шапках, то, звісно ж, їм подати треба якомога трагічнішу історію, тому що лірика, це є основою такого сприйняття і драма в тому числі. Я би все-таки радив читати і дивитися ті матеріали, які не вкладаються в 3-4 хвилини, не в 5 хвилин, не в 2 хвилини. Можна довше дивитися матеріали, можна, варто дивитися звичайних блогерів, які просто ходять по вулиці, просто знімають, і ви заспокоїтесь, не буде ніякої істерики, де спеціальним монтажем, спеціальною аудіо-відео маніпуляцією можна ще більше нагнати цього історизму. Це все-таки, я не думаю, що це редакційне таке завдання, номер один, але, звісно ж, коли вони, журналіст привезе зони АТО якийсь слабкий сюжет про те, що є все, його ніхто не буде дивитися, це означає, що рейтинг там вечірній просто впаде. І це всі роблять ЗМІ, немає виключення взагалі. Немає жодного цілісного об'єктивного репортажу зони АТО. От в чому складність. Що все-таки нам, ми героїзуємо НАТО, інколи НАТО героїзуємо, і от заслуги нашої української, там, де це не потрібно. Краще показати все ж таки, як ти сказала, Лариса, все-таки кілька точок зору. От я дуже намагався, дуже делікатно, власна громадянська позиція інколи мені заважала все-таки зробити об'єктивність. Якщо людина реально справді вона хоче жити в Росії, то хай висловиться, чому, з яких причин. Так само і проукраїнська, з прокурінською позицією. І тому ми все-таки назбирали дуже багато коментарів місцевих мешканців, причому різних абсолютно. І молоді, звісно ж, мали в Авдіївці. Багато людей поїжджали в зв'язку з війною і десь в пошуках і хорошої роботи, і хтось на навчанні. Лишилися в основному там пенсіонери, люди середнього віку, тим, кому немає куди їхати. Але з того, що я почув ще, як мінімум 10 людей з опитаних, не знаю, важко мені визначити, які пропорції, які настрої в людей, як мінімум 10 людей говорили про те, що це Україна. Неважливо, чим це все закінчиться, але це Україна. Не можемо ми покинути Україну. Які би тут республіки не були, все-таки це Україна. Це вже констатація факту.
В принципі, на цій ноті, я думаю, ми будемо завершувати нашу розмову. Я хіба що можу закликати наших слухачів прослухати цю розмову з Ельдаром Сарахманом у нас на сайті завтра вранці громадськерадіо.org.ua і так само, власне, запросити до перегляду матеріалів, які будуть вже видуть, так, Ельдар, напевно? Завтра?
В четвер будуть матеріали
в журналі «Країна» і на порталі gazeta.ua.